Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada söýlen men Ýogşan Anna Gurban. Bugün 2016-njy ýylyň 26-njy mart hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny Merkazawiýada miras düşörler näki saýlanýar diýen temanyň daşyna geçirilen söhbetdeşligi dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagadyň möhüm täzeliklerini bilen. Janyndan geçen bombaçynyň Ragyň futbol meýdançasynda partladan bombasy ağzından 30 adam öldürdi diýip resmiler 26-njy martda aýtdylar. EP Xabar Gurluğu Rağın Hoqsuzluk Gurluğunun resmilerine salgılanıp ölenlerin sahanının 41 yaralı olanların 105 adamdığını xabar verdi. 25. Martta Bağdadın 50 kilometrliğindeki İskenderiye şehrine olan partlamanın cevapkarçılığını İslam Devleti ekstremist toparı öz sınarlı. Bombacı öz partlayıcılığı uşağını resmiler yerli yarıştan son oyunculara bayraklarını oğusurayan vaqtına yardı. Abişanın Devlet Departamenti ve Bemganın Iraqtaki yürüyte gökeyli bu hücumu yazgarıp çıkış etdi. Yerli resmiler öldürülenlerin 17'sinin 10 ve 16 yaş aralığındaki oğlanlardığına etdi. Siriýanyň döwlet mediýasy we aktivistler ýurdun hökümet goşunlarynyň 26-njy martda Islam döwleti ekstremist toparynyň Golaýdaky itirawy ýerine alyp, taryhy Palmira şäheriniň demirgalygyny öz kontrolyny güýçlendirenligini aýdýar. Döwlet telewizionyny goşunyň rus howadarlarynyň gollugyny Palmiranyň çetindäki Al-Amriye itirawyny ele geçirenligini aýdýar. Telewizionyny 26-njy martda Orta Asyr galasynyň diwarlarynyň gapdalyny Siriýanyň milli baýdagyny galgadyp duran eskeri görkezdi. Rim imperiýasy zamanasından galan harap olup kalan Palmira 2015-nji ýylyň maýynda ekstremist toparyň eline geçipdi. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy öten akşam Palmiranyň içinde söwgüş goranlygyny habar berdi we Islam döwlet jeňçileriniň adynyň 10 eskeri öldürilenligini aýtdy. Prezident Barack Obama Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň gelýän hepde Washingtonda dünýä liderleriniň sammitini Islam döwleti jeňçi toparyna garşy halkara tagallalaryny gaýtadan gözden geçirjekdigini aýtdy. Prezident Barack Obama özünün hepdelik radio ve internet yollanmasında Brüssel hücumlarının cevapkarçılığını öz sınaran İslam devlet toparına karşı kampanyanı devam ettirmek hem vaade verdi. Obama 22 Mart'taki partlamalarda vefat olan iki Amerikalı ve beyleklere kayınancını beyan etti. Şeyli dol Belgiyelilere Amerikanların teröre karşı güreşte onların arkasını duranlığına etti. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler gün eferde günüň sagdyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Ukraina suwdyny rus harby gullukçysyna wekilçilik edýän aklawçy taşlanan fermada jaýlanan görnüşde tapyldy diýip Ukraina häkimetleri 25-nji martda aýtdylar. Ukrainanyň baş harby prokurory Anatoly Matyos Yur Hrabowskiýanyň ölüm bilen bagly 2 adamyň tutsak edilenini, olaryň biriniň edeni işini boýun alyp polisiýa jesediň gömlen ýerini görkezenligini habar berdi. Matyos Hrabowskiýanyň şu aýyň başynda derman berilip Kiýewden alınıp gaçylanyny, soňra Odessa eltirip, soňkyjak şol ýerde görülenligini aýtdy. Ol soň paýtagtdan 150 km çymmet gün ortaýa kedilip, atylyp öldürilipdir. Özbegistan Gürgüz Özbek serhediniň daýy wali ýerine elten harby tehnikalaryny we eskerlerini ýerine çekip, jederli ýerdäki bir hepdelik gapma garşylygy soňlady. Gürgüz döwlet serhet gollugy goşun çykarmagyny 26-njy martda ýerden Gürgüz we Özbek resmileri bu kriz boýunça duşjandan bir gün soň amala aşyrylanyny habar berdi. Serhet gollugy bu duşjyň Özbek tarapynyň inisiatiwasy bilen geçirilendigini hem sözüne goşdy. Özbek häkimetleri 18-njy martda 2 sany bronly harby tehnika 2 sany harbi yük masini bilen berkitilen eskerlerini Kırgızstanın günörtü unvatarındaki aksiye travının yanına serhette yerleştirdiler. Kırgız hakimiyetleri hem buna davali yeri esker ve harbi encam iyi vermek gülen cevap verdiler. Pentagon ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama Iraqdaky Amerikan goşunlarynyň sanyny artdyrmagy teklip eder diýip döwletiň iň ul derejeli harby ofiseri 25-nji martda aýtdy. Bizde bir topar rekomendasiýa bar we Iraqyň howpsuzlyk güýçlerine berýän gollugymyzy ilerletmek üçin biz olary gelýän hepdelerde prezident bilen maslahatlaşar diýip general Ştab ýolbaşçylarynyň birleşdirilen komitetiniň başlygy Joseph Dunford aýtdy. Gorunmak sekretary Ashton Carter we men ikimiz de gelýän hepdelerde Iraqdaky ABŞ güýçlerini Kanadanyň sanynyň köpüldüljekdigini anan ýart, emma entek karar edilen ok dip Danforth sözüne goşdy. Carter prezidenti teklifleriň berilijekdigini olaryň içinde Irak goşmaçy esker sögüş missiýalaryna niýetlenen Apache dikutorlaryny ABŞ-nyň hasken ýürüýte operasiýa güýçlerini ýerleşdirmegi ýa-da Irakdaky Amerikan harby geňeşçilerini front liniýalaryna has goýulýan olanmagyň hem bardygyny aýtdy. Brüsselin aeroportu 29 Mart'tan verdi yolculuklar için kayıtadan açılmaz deyip aeroport 26 Mart'ta ÖG web sitesinde çap eden beyanatını aitti. Brüssel aeroportu zanın geçen bombocuların aeroportta ve metro stansiyasında amraşırın hücumlarından son tiyade hoksuzluk çevrelerini görüyenliğini haber verdi. 22 Mart'ta hücumlarda 31 adam öldürülüp 270 cemet adam yaralı olupdi. Bu hücumların cevapkarçılığını İslam devlet ekstremist topari öz sınarlı. Hormatlı dinleyiciler siz gönef yerde günün sağladığın mühüm havarlarını dinlediniz olur bilen sizi yoksun anı uğruan tanıştırdı bir gepleşiklerimiz devam ettiriyar torkunlarımızdan ayrılmağın.